ce înseamnă libertatea individuală? Practic, fiecare persoană, fiecare om, fie că este mântuit, fie că nu este mântuit, are libertatea de a alege ce dictează conștiința sau sufletul în domeniul spiritual. Și această noțiune este cunoscută ca libertate spirituală individuală sau libertate religioasă. Ce înseamnă lucrul ăsta? Înseamnă că baptiștii nu obligă pe nimeni să creadă o doctrină sau alta. Nu îi obligă să susțină sau să nege un anumit punct de vedere. Nu constrângem pe nimeni să se închine lui Dumnezeu împotriva voinței lui sau să se închine altfel decât cum crede acea persoană de cuvință. Există niște excepții. Atunci când închinarea sau modul sau credința respectivă implică o practică ce încalcă principii morale sau etice fundamentale, și ne-am putea gândi la astfel de excepții. Deci când există acest drept de a te opune ca cineva să se închine într-un anumit mod, sau chiar statul să aibă dreptul să se opună unui anumit mod de închinare, există astfel de situații. Cum? Da, dar este libertatea, până la urmă, libertatea lor, și dacă ei se închină nu afectează, nu știu, ați băga homosexualitatea aici, ar avea statul dreptul să împiedice un homosexual să se închine cum vrea el? Până la urmă, nu, dar depinde de ce practici folosește în închinarea lor. Dacă practicile lor afectează moralitatea și devine un lucru public, atunci e posibil să existe. Ce altceva? Cum? Sataniștii. În ce situație? Exact. Exact. În cazul în care intervine în acele închinări luarea de vieți umane, aducerea de jertfe umane. Da. Acest lucru ar trebui împiedicat, da? Altceva, vă mai gândiți la ceva? Iar folosirea de droguri este ilegală, da? Și este dăunătoare. Da. Altceva? Vă mai gândiți? Deci există astfel de situații, dar marea majoritate a situațiilor nu implică astfel de activități, și baptiștii spun fiecare are dreptul să se închine cum crede de cuvință. Baptiștii nu sunt de acord cu întemnițarea, confiscarea averilor, tortura, cu orice fel de metodă coercitivă pentru a face pe cineva să meargă pe calea cea dreaptă sau calea cea bună. Iar istoria este plină de astfel de situații, de religii, da? Care au susținut tortura, confiscarea averilor, omorârea celor ce nu se conformau cu doctrina religiei de stat. Da? Există o carte a martirilor, a scrisă de Fox, dacă vreți să o citiți, plină de oameni care au suferit pentru credința lor și au suferit persecuție. De fapt, una dintre caracteristicile unei religii, care este? Persecuția. Nu a unei credințe, a unei religii. Este persecuția. Persecutarea tuturor celorlalți care nu cred ca tine sau ca ei. Da? În această extremă au căzut și cine? Și reformatorii. Da? Și ei au ajuns să-i persecute pe anabaptiști, pentru că nu credeau ca și ei, pentru că punctele lor de vedere erau diferite. Așadar, o caracteristică a unei religii este persecutarea celorlalți și îngrădirea libertății religioase. Dacă nu suntem de acord cu punctul de vedere a unei persoane sau într-o chestiune religioasă, dacă convingerile acesteia sunt contrare Scripturii, ce trebuie să facem? Exact, trebuie să îi spunem adevărul acelei persoane. Și una dintre binecuvântările libertății religioase este că ai dreptul să îi spui unei persoane frumos care este adevărul și să lași la latitudinea persoanei respective să accepte sau să nu accepte adevărul. Dar care este atitudinea celor, chiar și acum, astăzi, în zilele noastre, în Biserica Ortodoxă? N-ai voie să vorbești, n-ai voie să faci prozelitism, da? Se încearcă să se introducă legi împotriva prozelitismului. Ce este asta, de fapt? O îngrădire a libertății. Deci nu numai că te opui persoanei respective, dar nici n-are voie să vorbească persoana respectivă. Eu am religia mea și tu n-ai dreptul să stai de vorbă cu mine pe această temă. Ori lucrul ăsta e greșit. Da, eu pot să nu vreau să vorbesc pe tema respectivă și am această libertate. Dar să interzic altcuiva să stea de vorbă, lucrul acesta deja este o îngrădire a libertății religioase. Haideți să vedem niște indicații biblice ale libertății spirituale. Și înainte aș vrea să vedem niște exemple de libertate mai restrânsă. Dar oricum, Dumnezeu, dacă ne uităm de la Geneza până la Apocalipsa, Dumnezeu i-a dat omului libertatea de a alege. I-a pus înainte și binecuvântarea, i-a pus și blestemul și a spus alege viața. I-a dat libertatea de a alege. Sigur, când omul a ales păcatul, a primit-o alături de el și consecințele pe care Dumnezeu le-a prezentat. Dar haideți să ne uităm la niște exemple. Exod 31, 14. Unde ne aflăm când citim aceste versete ca și dispensație? În dispensația legii, da? Pentru cine sunt date aceste legi? Pentru Israel, acel popor ales în mod special de Dumnezeu ca să fie poporul lui Dumnezeu, ca să fie o lumină pentru întreaga lume, prin care întreaga lume să fie binecuvântată. Și iată ce spune Dumnezeu în aceste versete. Exod 31 cu 14. Cineva să citească. Cine va călca sabatul va fi omorât. 35 cu 2. Levitic 20 cu 27. Deci am văzut omul să fie omorât pentru călcarea sabatului. Levitic 20 cu 27. Ocultismul să fie pedepsit cu moartea, spune acolo. Deuteronom 13. De la 6 la 10. Spune, Dacă fratele tău, fiul mamei tale sau fiul tău sau fiica ta sau nevasta ta care se odihnește la sânul tău sau prietenul tău pe care îl iubești ca pe tine însuți, te ațâță în taină zicând, haidem să slujim altor dumnezei, dumnezei pe care nici tu, nici părinții tăi nu i-ați cunoscut, dintre dumnezeii popoarelor care vă înconjoară, lângă tine sau departe de tine, să nu te învoiești, să nu-l asculți, să n-arunci spre el o privire de milă, să nu-l cruți și să nu-l ascunzi, ci să-l omori, întâi mâna ta să se ridice asupra lui ca să-l omoare și apoi mâna întregului popor. Despre ce vorbește aici? Despre idolatrie, da? Idolatria trebuia să fie pedepsită cu moartea. Iar în versetul 5 se vorbește despre proroci mincinoși care trebuiau să fie pedepsiți cu moartea. Fiii răzvrătiți trebuiau pedepsiți cu moartea. Vedem că pentru Israel, în acea dispensație, în teocrația lui Dumnezeu, această libertate era un pic mai îngrădită. Da? Existau niște legi clare și existau oameni care trebuiau pedepsiți cu moartea. De ce trebuia să fie asta? De ce? De ce a dat Dumnezeu aceste porunci? Exact, pentru a-i proteja pe ei. Acum, aceste versete sunt folosite în două moduri. De cei care nu înțeleg că noi nu suntem în dispensația legii, ci în dispensația harului, iar biserica nu este Israel. Sunt folosite în două moduri în mod greșit. Pe de o parte, în ziua de azi, liberalii, ce spun? Desfințează Biblia. Păi, ce să ascult eu de o Biblie care îmi spune să-mi omor copiii, sau să-i omor pe vrăjitori, sau să-i omor, sau care vorbește despre sodomiți, că trebuie omorâți? Nu pot să cred că ăsta e cuvântul lui Dumnezeu. Și desfințează Biblia. Ceea ce nu înțeleg oamenii aceia, care este? Că principiul rămâne același. Problema este aceeași. Păcatul din spatele tuturor acestor lucruri rămâne păcat. Și Dumnezeu în continuare privește și idolatria și răzvrătirea copiilor și prorocii mincinoși și ocultismul îi privește la fel. Da? În dispensația Harului nu ne cere să îi omorâm, numai că păcatul trebuie în continuare privit ca fiind păcat. Da? Iar cealaltă extremă și folosire greșită a acestor versete a fost aceea de a justifica persecuțiile religioase. Da? Cine nu crede ca și mine este idolatru, se închină altui Dumnezeu, deci poate fi omorât, poate fi persecutat, poate fi torturat. Și de-a lungul istoriei s-au folosit astfel de versete ca să se justifice persecuția religioasă. Dar, cum spuneam, noi suntem în dispensația Harului. Și haideți să vedem ce a făcut Pavel în situații în care oamenii nu erau de acord cu el. Ce a făcut el? Ce a făcut Pavel oriunde a mers? A torturat pe cineva? A persecutat pe cineva? A creat o grupare specială care să... o inchiziție? Nu. Ce a făcut el? A predicat. A stat de vorbă cu oamenii, a predicat mulțimilor, a stat de vorbă cu cei care au vrut să stea de vorbă, da? Le-a explicat învățătura, le-a explicat doctrina, a stabilit biserici locale, acolo unde a fost primit, unde a fost alungat, a plecat, dar, și acesta este principiul de acum, când nu suntem de acord cu cineva, când cineva are o învățătură greșită, trebuie să îi spunem cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să ne uităm un pic la
un exemplu oferit de Biserica din Roma. Romani 14, de la 5 la 12. Și aici este un alt exemplu al modului de aplicare a libertății spirituale a credincioșilor. Cineva să citească Romani 14, de la 5 la 12. Erau unii creștini care credeau că pot să mănânce carne, alții spuneau că e bine să mănânci numai verdețuri. Unii spuneau toate zilele sunt la fel, alții spuneau anumite zile sunt speciale. Și care este atitudinea lui Pavel în această situație? Spune, ăsta cu verdețurile trebuie pedepsit și să înceapă să mănânce carne. Sau ăsta care vede că toate zilele sunt la fel, trebuie pedepsit, nu? Să stea la răcoare câteva zile și să-i treacă și să apoi să țină ziua așa cum vrem noi. Nu! Nu! Fiecare să facă așa cum crede el că este mai bine și să fie încredințat în conștiința lui. Și care este motivul unei astfel de abordări, care de fapt este libertatea individuală? Versetul 12, ce spune? Fiecare va da socoteală lui Dumnezeu. Și 2 Corinteni 5:10 spune că fiecare credincios va sta înaintea scaunului de judecată a lui Hristos și va da socoteală. Dacă ceea ce face un creștin nu este bine, datoria noastră este să-i arătăm ce înseamnă binele și să-l îndemnăm să facă binele, dar nu să-l obligăm să creadă cum credem noi. Și aici vine o întrebare și un subiect de discuție. Cum rămâne asta cu membralitatea în biserică? Are o biserică dreptul să accepte ca membrii doar pe aceia care sunt de acord cu declarația ei doctrinară? Sau este asta o încălcare a libertății individuale? Cum? Nu este o încălcare. De ce? Așa. Alte păreri, alte gânduri. E bine ce ai spus, atâta vreme cât declarația doctrinară este infailibilă. Da. Asta e. Asta e ideea. Așa? Exact. Are libertatea. Are libertatea de a fi de acord și în asta constă libertatea. Nimeni nu-l obligă să fie de acord cu acea declarație. Da? Dacă vrea să fie membru într-o anumită biserică, atunci înseamnă că este de acord cu ce scrie în declarația doctrinară. Și sigur, fiecare biserică locală și noi încercăm ca în acea declarație să includem ce spune Scriptura și ceea ce spune Dumnezeu, adevărul lui Dumnezeu. Iar omul are libertatea de a accepta sau nu acel adevăr. De aceea, și, dar de ce este important până la urmă ca toți să creadă chestia aia? Exact, exact. Cum ar fi membrele unui trup în care fiecare are, se ghidează după propriile principii? Sau un membru se hrănește cu oxigen, celălalt are nevoie de sulf ca să trăiască. Da? Ce unitate ar fi în trupul respectiv? Ce direcție mai are biserica respectivă dacă fiecare crede ce vrea? Da? Deci de aceea este important să existe o declarație doctrinară și ca membrii bisericii să fie de acord cu ceea ce scrie acolo. Cel care nu este de acord, ce opțiune are? Având în vedere libertatea sa spirituală. Exact, să caute o biserică la care este de acord cu declarația doctrinară. Și de aceea este foarte important când mergi undeva pentru tineri sau așa, ajung la facultate într-un oraș. Nu mergeți într-o biserică, îmi place cum sună muzica sau așa, și rămân în biserica respectivă, dar habar n-am ce cred și ce predică oamenii respectivi. Nu! Cereți-le, efectiv, cereți bisericii respective, mergeți la pastor și spuneți, aș vrea să văd și eu declarația dumneavoastră doctrinară, să văd și eu ce crede biserica aceasta. Și lucrul ăsta nu e o rușine, este un drept al vostru, este libertatea voastră spirituală. Da? Și mai este un lucru. Ce se întâmplă dacă acceptăm astfel de membri în biserică? Care au păreri diferite, au doctrine diferite. Exact. Începe să crească lămădeala. Da? Și păcatul intră în biserică, practicile păcătoase, lipsa separării și biserica respectivă se va depărta tot mai mult de cuvântul lui Dumnezeu și ce va face în cele din urmă? Deci va schimba declarația doctrinară, ca să se potrivească cu oamenii. Nu va mai fi exact. Și să fie cât mai puțin clară și cât mai puțin ofensatoare. Exact. Bun. Fratele Goina ne va da și alte câteva exemple.
Alte exemple, acolo aveți în acest, aveți acolo scris pahar. Acolo trageți peste el și scrieți alte exemple. Pentru că vom citi alte exemple din Fapte, capitolul 13, 44 la 51. Voi citi-o ca să mergem mai repede. În sabatul viitor, aproape toată cetatea s-a adunat ca să audă cuvântul lui Dumnezeu. Iudeii, când au văzut noroadele, s-au umplut de epismă, vorbeau împotriva celor spuse de Pavel și îl bajocoreau. Dar Pavel și Barnaba le-au zis cu îndrăzneală. Cuvântul lui Dumnezeu trebuia vestit mai întâi vouă, dar fiindcă voi nu-l primiți și singuri, vă judecați nevrednici de viața veșnică, iată că ne întoarceți spre neamă. Căci așa ne porunci Domnul. Te-am pus ca să fii lumina neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginea pământului. Neamurile se bucurau când au auzit lucrul acesta și preamureau cuvântul Domnului. Și toți cei ce erau rânduiți ca să capete viața veșnică au crezut. Cuvântul Domnului se răspândea în toată țara. Dar iudeii au întâlnit pe femeile cucernice cu vază și pe fruntașii cetății, au strânit o prigonire împotriva lui Pavel și Barnaba și au izgonit din hotarele lor. Pavel și Barnaba au scuturat praful de pe picioare împotriva lor și s-au dus la Iconia. Un alt exemplu de libertate religioasă este faptul că Pavel nu i-a obligat și nu a apelat la autoritățile civile ca să fie de acord, să fie de acord cu mesajul Evangheliei. Ci, în versetul 51, a spus că și-a scuturat praful. Dacă vă amintiți dumneavoastră încă un exemplu din Biblie, în care Domnul Iisus Hristos le spune, în cetatea în care veți intra, și dacă nu vă vor primi, și dacă nu vor primi cuvântul vostru, să vă scuturați praful de pe picioare, da? Și în ziua judecății va fi mai greu pentru voi decât Sodoma și Gomora, va fi mai rău. Aceasta a făcut Pavel. A lăsat libertatea religioasă. Dacă ei au vrut să creadă, i-au lăsat să creadă și au crezut. Mulți iudei, prozeliști și neamuri au crezut cuvântul Dumnezeu. Dar dintre conducătorii iudeilor, nu au vrut să creadă, ci ei au avut invidie, i-au bajocorit și în versetul 50, dacă ați fost atenți, i-au persecutat. Vedeți? Cuvântul lui Dumnezeu ne spune clar despre această libertate pe care Pavel și-a exercitat-o. Și Pavel este un exemplu semnificativ pentru aceasta. Dar vreau să vă spun o aplicație practică. Oamenii, dați-mi voie să vă citesc, oamenii sunt condamnați ca urmare a propriilor opțiuni și nici de cum prin vreun act al lui Dumnezeu. Și Erman spune felul următor, și acesta este un citat. Suveranitatea lui Dumnezeu este absolută, totuși ea nu este niciodată exercitată în sensul condamnării oamenilor care trebuie să fie mântuiți, ci mai degrabă a dus la mântuirea unor oameni care meritau să fie pierduți. Sunt două citate. Apoi, un alt exemplu îl vedem din Fapte, capitolul 15, versetul 36 la 41. Haideți să citim și acest exemplu. Fapte, capitolul 15, 36 la 41. După câteva zile, Pavel a zis lui Barnaba să ne întoarcem și să mergem pe la frații din toate cetățile în care am vestit cuvântul Domnului ca să vedem ce mai fac. Barnaba voia să ia cu el și pe Ioan numit Marc. Dar Pavel socotea că nu este bine să ia cu ei pe acela care îi părăsise din Pamfilia și nu îi însoțise în lucrarea lor. Neînțelegerea aceasta a fost destul de mare ca să-i facă să se despartă unul de altul. Barnaba a luat cu el pe Marcu și a plecat cu corabia la Cipru. Pavel și-a ales pe Sila și a plecat după ce a fost încredințat de frați în grija Harului Domnului. Și aici se vede această libertate individuală, pentru că Pavel nu l-a obligat pe celălalt ca să-i accepte punctul său de vedere, ci fiecare și-a luat pe cine a vrut. Barnaba a luat cu el pe Marcu, deoarece erau rude, și aici intervine sentimentalismul și a plecat cu urabea în Cipru. Pavel și-a ales pe Sila și a plecat după ce a fost îngrițat de frați în grija Harului Domnului. Vedeți, Pavel nici de data aceasta nu obligă și lasă pe fiecare să-și exercite libertatea individuală. Libertatea individuală. Apocalipsa 3:20. Un verset pe care de multe ori se folosește la evangelizare ca să cheamă oameni, să-și cheme oamenii nemântuiți. Haideți să-l citim și pe acesta, să vedeți. Despre ce este vorba? Apocalipsa 3:20. Spune așa. Iată, eu stau la ușă și bat. Și mai departe. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Se folosește acest verset pentru a chema oameni nemântuiți ca să primească mântuirea, să primească mesajul Evangheliei. Dar noi îl vom folosi astăzi pentru a vedea că Domnul Iisus stă la ușă bisericii și bate. El cere să fie primit. Oare cine este această biserică? Este biserica din Laodicea, care se numește și biserica iluziilor. Este biserica apostată din Laodicea. Este o biserică căldicică. Este o biserică materialistă. Acolo Domnul Iisus Hristos bate și cere să fie primit. Biserica are două opțiuni. Să-l primească sau să nu-l primească. Este libertatea individuală. Biserica care nu-l primește va suferi consecințe tragice. Libertatea pe care nu neagă suverenitatea lui Dumnezeu. El nu obligă pe nimeni să acționeze împotriva voinței sale, ci el face un apel ca oamenii să primească, să deschidă porțile. Și în privința aceasta vă voi da un nou citat din Trench. Zice așa. Fiecare om este stăpânul casei inimii lui, care este fortăreața sa. El este acela care trebuie să-i deschidă Domnului porțile. El are tristra prerogativă și jalnicul privilegiu de a refuza să-i deschidă. Dar dacă va refuza, își va periclita cu orbire propria sa binecuvântare. Noi, astăzi, trebuie să depindem de puterea Cuvântului lui Dumnezeu și de lucrarea Duhului Sfânt. Niciodată, nicio lucrare, dacă nu este făcută prin Cuvântul lui Dumnezeu și cu ajutorul Duhului Sfânt, acea lucrare nu va avea biruință. Dar, în privința libertății și spirituale individuale, sunt niște limite. Și ca să înțelegeți mai bine, aveți aici niște ziduri. În partea aceasta, dacă se observă, este ca un dreptunghi, este Scriptura, primul zid. O să trecem la fiecare și o să începem cu Scriptura. Scriptura. Unde spune Cuvântul Dumnezeu așa. Credinciosul poate să asculte sau poate să nu asculte Scriptura. Dar neascultarea sa nu va justifica libertatea sa individuală, vreau să mă scuzați, nu va justifica neascultarea sa. Necredinciosul poate să rămână necredința lui, dar necredința lui nu va justifica libertatea sa individuală, nu va justifica necredința lui. Deci, putem să ascultăm sau putem să nu ascultăm. Este primul zid de Scriptură. Și eu zic că este bine să ascultăm de Scriptură. Căci nu este poruncit. Al doilea zid, mergem în continuare, este așa, în partea aceasta, grija pentru alții. Grija pentru alții. Noi putem să avem impact asupra altora prin comportarea noastră. Putem să afectăm negativ pe alții. Putem să fim pricină de potignire prin viața pe care o ducem. Și vreau să vă dau un exemplu din Roman, capitolul 14, cu versetul 13. Haideți să citim. 14 cu 13. Ca să vedeți. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în felul următor. Să nu ne mai judecăm dar unii pe alții, ci mai bine judecați. Să nu faceți nimic care să fie pentru fratele vostru o piatră de potignie sau pricină de potignie sau un prilej de păcătuire. Libertatea noastră spirituală nu ne permite să afectăm umblarea altuia cu Dumnezeu. Pentru că creștinii sunt categorisiți în categorii diferite. Sunt unii mai tari și unii mai slabi. Și tu, dacă spune Cuvântul lui Dumnezeu, tu poți să mănânci carne, tu, celălalt nu poate să mănânce decât verdețuri. Este mai slab. Și atunci ce se întâmplă? Văzându-mă pe mine consumând carne, el care este slab, cugetul său va fi întinat, dacă nu mănânci așa, spune Cuvântul lui Dumnezeu. Deci, eu îi afectez umblarea sa cu Dumnezeu prin comportarea mea. Apoi, nouă trebuie să ne pese unii de alții, pentru că suntem în trupul lui Hristos. Depindem unii de alții. Și o să vedeți imediat de ce spun lucrul acesta. Al treilea zid este jos aici, este biserica. Dumnezeu ne-a așezat în biserica locală. Acolo noi suntem membri, suntem interdependenți, adică noi suntem membri unii altora, conform cu 1 Corinteni 12:12-27, acolo spune despre membrele trupului lui Hristos, noi în biserica locală ne îndemnăm, ne încurajăm unii pe alții, pentru că aceasta ne este poruncit, ne ajutăm unii pe alții, dar aceasta nu înseamnă când greșim și când încălcăm Scriptura, să nu fim mustrați sau să nu fim să ascultăm când suntem mustrați de frații creștini. Deci nu este o îngrădire a libertății individuale aceasta, ci este, mai bine spus, chiar libertatea individuală. Ne dă voie și dă voie să vă pun o întrebare. Are pastorul voie să pună sub disciplină pe un membru bolnav din biserică care a păcătuit? Are voie. Îi dă voie Biblia lucrul acesta? Nu afectează libertatea individuală a creștinului respectiv? Ce ziceți? Are voie pastorul. Pentru că de aceea este pus pastorul să conducă. O să vedeți următoarele studii, o să vedeți funcțiile pastorului. Deci, biserica este următorul zid pentru limitarea spirituală. Apoi, ultimul este libertatea altora. Este în partea aceasta. Libertatea individuală nu permite unui credincios să neglijeze libertatea altora. Libertatea individuală nu permite ca să încălcăm libertatea altora de a face alegeri proprii. Dacă eu interzic libertatea altora și eu o exercit pe a mea, știți ce se numește aceasta? Ipocrizie. Ipocrizie. Aceasta se numește. Pentru că noi nu avem voie să fim permisivi. Tendința noastră omenească, spune, este aceasta, să fim permisivi și să îngrădim libertatea altora. Vedeți? Acestea au fost zidurile care, limitele libertății. Le repet încă o dată. Scriptura, grija pentru alții, urmează biserica și ultima este libertatea altora.